Máme tu Vánoce a vidíme jesličky, které se staly prvním kontaktním místem Ježíšova prvního příchodu. A zároveň se tak nějak jako paralelně s tím díváme do budoucnosti na Ježíšův druhý příchod. A to první kontaktní místo, které bude v tom druhém příchodu, nebudou jesličky a jedno omezené malé místečko na tomto světě, ale bude celý svět najednou. Ale o rozdílech mezi prvním a druhým příchodem budeme mluvit až 25. Dneska jenom možná na úvod, že právě v tomto napětí prožíváme tyto dva Vánoce. Napětí mezi narozením a smrtí. Napětí mezi narozením malého miminka a smrtí tohoto světa. Dnešní budoucnohled je nastavený na velmi významnou pozici. Je to proroctví, na které lidé už dlouho hledí. Je to proroctví, které možná nejvíc ze všech proměnilo přítomnost lidí, přítomnost toho, kdo se dívá do budoucna na toto proroctví. Tak je to jedno z těch nejvíc proměňujících. A tak se modlím za to, aby v tomto kázání a v tom, co dneska budeme číst, aby tento efekt proměny přišel i do našeho života. To proroctví má jedno téma, vyhlížíme vzkříšení. Vyhlížíme vzkříšení. Církev vznikla před 2000 lety a hlavní heslo, které se neslo prvními kázáními a vším, co prosítilo církev tehdy, tak bylo Ježíš je vzkříšen. To bylo hlavní poselství, které nesli do světa. Ježíš je vzkříšen. Bylo to jasné, úderné, krátké, dneska bychom řekli takové jasné marketingové heslo. Musíte být vidět, musíte mít nějakou jednu barvu, abyste pronikli a musíte mít nějaké jednoduché heslo, aby si vás lidi všimli. A musí to být nějak vidět. Třeba si vezmete na sebe nějaké žluté vesty a jdete do Paříže a najednou všichni vědí, že žluté vesty jsou v Paříži. Za rok už to nikdo nebude vědět, možná učebnice dějepisu, pokud to bylo významné. Nebo jestli si vzpomínáte na Ukrajině, oranžová barva, jo, při revoluci. Tak prostě jo, jsou to nějaká gesta, něco, co je jasně vidět, co je zřetelné a úderné. A tehdy křesťané křičeli do světa, Ježíš je vzkříšen. Dokonce toho byli tak plní a tak často to používali, že se jim začalo říkat kristovci. Ti, kteří pořád mluví o tom vzkříšeném Ježíši. A z toho jsme křesťané. Takže stalo se to dokonce jejich identitou. Tak moc o tom mluvili. Samozřejmě ta věta, ten výkřik byl velmi jednoduchý. Ježíš je vzkříšen. Ale z tohoto faktu se potom rozvíjela teologie, která byla mnohem hlubší, která se nedá napsat na jednu prezentaci nebo na jednu nějakou kartičku. Je to mnohem, mnohem bohatší význam toho slova. Židé už dávno věděli a věřili ve vzkříšení. Bylo to něco, v co se prostě věřilo. Ježíš to bere z té jejich teologie a mluví s lidmi o vzkříšení a hádá se ze Saduceji, což byla teologická sekta, kteří říkali, ne, vzkříšení není a Ježíš se s nima pořád hádal, že je. Ale možná ještě víc, než jenom Ježíš o tom povídal, tak sám to zažil. Prošlapal cestu a učeníci tomu uvěřili, že Ježíš byl vzkříšen. Zažili vzkříšeného Ježíše. Jak to vypadalo? Když potom učeníci popisují na konci evangelií ty zážitky, které měli se vzkříšeným Ježíšem, tak říkali, nebo tak to popisují různými obrazy nebo různými jevy. Jednak všimli si, že Ježíš zůstává sám sebou. Ježíš tam opakovaně říká, jsem to já. Jo? Tedy to já se přenáší z té jeho minulosti, z té jeho prvního života do toho jeho druhého života. Je tam pořád linka já. Není to žádná reinkarnace, kde já si, možná někde v nějaké hypnoze nebo něčem, já nevím, vzpomínám na své minulé životy. Vůbec nic takového. Já jsem já, říká Ježíš. Pořád ten stejný. Normálně si dá s učedníky rybu, takže jí. Konce možná má hlad. Můžou se ho dotknout. Připadá jim na jednu stranu známý a na druhou stranu neznámý. Na první pohled ho nepoznají. Ale hnedka v zápětí řeknou, jako by to byl opravdu on. A když potom něco udělá, tak řeknou, je to on, je to jasné. Ale ta podoba tam není tak úplně jasná. A slyší jeho hlas a mluví s ním. A dokonce si ten nový Ježíš nese jizvy ze starého života. Nese si probodené rány. Takže ten největší zápas a ta největší oběť, kterou udělal, tak na tom jeho novém těle, v tom jeho vzkříšení je vidět, že tam byla. Dovede procházet zdí nebo zavřenými dveřmi. Taková dobrá schopnost asi. anebo se prostě někde objeví. Když si představíte ducha, že jo? Většinou si lidé představují ducha, jakože duch je tak řídkej, že může projít, že jo? Když se podíváte na nějaký film nebo někde máte nějakého ducha, tak ten duch v pohodě prochází zdí. Že? C.S. Lewis si hraje s myšlenkou, že u toho Ježíše, u toho vzkříšení je to trošku jiné. A říká, no, že by byl Ježíš řidčí, než byl předtím. Co když je to naopak? Co když ta jeho nová realita je tak hutná, že všechno okolní, co my teďka tady považujeme za tvrdé, je pro něj vítr a vánek a že ta zeď sama je párou a on sám je ten, kdo má pocit, že z masa a kostí. Konečně. Zajímavý obraz je z Luise. A teďka, když učedníci takto se setkali s Ježíšem a pravděpodobně to bylo ještě silnější, než jenom tyhle ty střípky, které se nám dostaly do Bible, tak začali žít s představou, tohle můžu být i já. Takovéhle vzkříšení čeká i mě. A to byl impuls a neskutečný misijní zápal učedníků a dalších věřících. Kázali o vzkříšení. Ježíš je vzkříšen a ty můžeš být vzkříšen. A bylo to provokativní, že? Kdyby chtěli asi jenom prostě nalákat lidi, tak by si možná zvolili jiné heslo. Třeba Bůh vás má rád. Na to se lákají lidé lépe, než na větu Ježíš je vzkříšen, věř tomu, zázrak. Ze zázraky máme vždycky problém. Představuji si takovou metaforu, že Ježíšovo vzkříšení je jako malý kamínek, který je na vysoké hoře, ta hora je celá zasněžená, je to v zimě, a ten malý kamínek se začne valit dolů po svahu. A s každou otáčkou, s každou generací se na ní nabalují nový a nový sníh a je z něho větší a větší koule, která se řítí větší a větší rychlostí a zabírá víc a víc a s každou generací se tam nalepí nová vrstva. Představte si církev jako něco, co začalo takovýmto malým kamínkem a ten jediný okamžik, který byl, tak měl tuto sílu a tento potenciál na to něco změnit, tak bylo Ježíšovo vzkříšení. Okolo toho se to všechno točí. A s každou generací je křesťanů víc a víc. Samozřejmě i lidí je víc a víc. A počet lidí roste na zemi víc než počet křesťanů. Centru této sněhové koule je vzkříšení Ježíše. A tak to je pohled, který dneska máme před sebou, pohled do budoucna. Přečtu ze Zjevení z 20. kapitoly, 4. a 6. verš. Zjevení 24 a 6. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před travou šalmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na 1000 let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá smrt nemá moc, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. Tři taková pozorování této části. Asi jste slyšeli, několikrát se tam opakovalo slovo 1000 let, vláda na nějakých 1000 let. Je to zase malý výsek budoucnosti, kterému osobně nerozumím, nedokážu se ho zařadit časově. Je to nějaký moment v historii, asi někdy v budoucnu, nevíme, jak to bude vypadat. Je to každopádně téma, které rozdělovalo křesťany dřív, ale to už je pár generací zpátky. Dneska ta diskuze se příliš aktivně nevede. To, co vidíme v té budoucnosti, je jakési proroctví, že tady je nějaká specifická skupina lidí, která bude jako VIP vzkříšena dřív, 1000 let budou vládnout s Kristem, anebo možná jeden den, to je těžko, jaké počítání Bible, nevíme, zatímco ďábel bude spoután a teprve potom budou vzkříšeni další. Takže jsou tady vzkříšení všech, ale je to na části. Nejdřív někdo a potom někdo druhý. A ta pointa toho textu je asi nějaká, která se týká právě tady tohoto specifického výseku budoucnosti, ale chci dneska se trošku vyhnout této pointě toho textu a vzít něco, co je okrajové téma, co je jakýsi předpoklad v tom textu. A ten předpoklad je, že ti lidé budou vzkříšeni. Že bude vzkříšení. Na části, ale nakonec nějak. Mluví se tady o dvou vlnách vzkříšení. Jak to vzkříšení, jak si ho představujeme? Určitě, když se dneska podíváte na nějaký film, kde se někdo začne křísit, začnou vylejzat z hrobu, tak většinou to je dost děsivá záležitost. Určitě si je nepředstavuju jako zombí, které vylezou z hrobu. Ani si to nepředstavuju nějak duchovně nebo symbolicky, že teda je to jenom nějaký symbol něčeho, nebo že tam nejde o reálné vzkříšení. Věřím tomu, že nový svět nebude horší než ten a ubožejší a méně chutný a méně barevný a méně smyslově vnímatelný než ten, který máme teďka. Takže naopak bude šťavnatější, hezčí a možná budeme mít víc smyslů, kterými budeme schopni vnímat realitu okolo nás. S každým novým smyslem, kdybyste byli slepí a najednou byste viděli, tak se vám otevře úplně nový svět. Kdybyste necítili a najednou potom ucítili, tak se vám otevře úplně nový svět. Kdo ví, jak bude vypadat vzkříšení? Každopádně věříme tomu, Bible nám to říká, že to nejsou nějaké dušičky na obláčcích, ale že to je něco reálného, matatelného, živočišného. Takže ten text mluvil o tisíciletém království, o těch, kdo budou vzkříšeni, co to znamená být vzkříšen. A otázka poslední k tomuto textu, kdo je tedy ten, kdo bude vzkříšen? O kom se tam mluví? Všichni. Pro některé se vzkříšení stane peklem, pro jiné rájem, ale o tom bude čas řeč také v příštích kázáních. Máme tady ale všem nějakousi VIP skupinu vzkříšených, kteří tam stojí jako první. Jsou to ti, kteří vydrželi a nepoklonili se před čelmou. Což je v obrazech knihy Zjevení. Jsou to lidé, kteří v tom systému světa, jakési, můžeme říct, možná globální ideologie nebo globální vlády, lidí, kteří jdou proti Ježíši Kristu, tak tady v tom něčem velkém a globálním se dokážou držet zpátky, dokážou se nepřizpůsobovat tomu, jak lidé, jak ostatní všichni prostě budou skákat, tak jak tady někdo píská. Vždycky je to velmi málo lidí. Velmi malé procento lidí, a historie nám to ukazuje, a velmi malé procento lidí dovede jít proti proudu v rámci nějakého systému. Málo kdo si dovede uvědomit, že to je špatně, že dokáže nadhlédnout nad systém, ve kterém je, a vzepřít se mu a nějak něco aktivně udělat. Jen si vzpomeňte na velké ideologické systémy minulosti. Kolik lidí v Německu vědělo o tom, co se děje třeba v koncentračních táborech a nic nedělalo. Prostě jeli si svoje životy, anebo předtím zavírali oči, anebo možná, že určitě nevěděli někteří. Ale to procento těch, kteří třeba se proti tomu nějak začali bouřit nebo se nějak začali ozývat, že ne, tak je úplně mizivé procento. Stejně mizivé procento bylo v Jižní Africe, v Jihoafrické republice za období apartheidu. Nebo lidé, kteří aktivně bojkotovali komunismus v Čechách. Jsou to jen velmi málo lidí, dokáže nastavený systém nějak prohlédnout, nesmířit se s tím, že to prostě takhle je a dokáží, a mají i odvahu k tomu, aby dělali něco jinak. A rozhodně to nebyli jenom věřící lidé. A rozhodně spoustu věřících lidí toto nedokázalo. Zpětně, vždycky je to zajímavé, zpětně po zhroucení jakého systému se oslavují právě ti, kteří se nepodřídili, že? Z vězňů jsou hrdinové a vůdci a prezidenti. Byli to ti, kteří byli ochotní obětovat svůj život. Ti mají za úkol potom vládnout a soudit svět. A o tom vlastně je to proroctví. První vzkříšení je určeno těm, kteří dokonce tady v tomhle tom nějakém, představte si nějaký globální systém, který možná už nebudou vést politické strany ani státy, spíš firmy. Dneska se nám do popředí světa dostávají mnohem víc firmy než státy. To je velmi zajímavý jev, ale vůbec netuším, co budu dát v budoucnosti. Ale představte si takovýto nějaký systém a to proroctví nám říká, tak budou tady nějací, kteří dokáží tady v tomto systému být jiní. A ti budou vzkříšení první. VIP. Proč? Protože se dokázali obětovat. Tak jako Ježíš se dokázal obětovat. Přinesli oběť jako první a jsou vzkříšení jako první. A zase je to obraz, který se může stát za 20 let, za 5 dní, anebo za 2000 let netušíme, jak daleko ta budoucnost je. A proto si klademe otázku, dobře, i kdyby to bylo za strašně dlouho, co je to, co se dá s tím dělat teďka, jak mě ten pohled do budoucna promění dneska? Jestliže mám naději ve vzkříšení, jestliže věřím tomu, že budu vzkříšen, tak budu dneska žít jinak. Ten pohled do budoucnoho hledu mě vždycky nějak změní. A v této oblasti mě radikálně mění. Alespoň taková je zkušenost předchozích generací. Pojďme se podívat do Bible na několik textů, které popisují a zaznamenávají ten způsob, kterým lidé, kteří se dívali do budoucna na vzkříšení, změnili svoje životy. První, omlouvám, že fakt není ta prezentace, že to nemůžete vidět, ale první bod, byl tři. Člověk, který se dívá do budoucna, zahlédne svoje vlastní vzkříšení a pak se dívá na svoji přítomnost, tak má méně zármutku nad smrtí. Má méně strachu ze smrti a méně zármutku ze smrti. A v 1. Tesalonickém 4.13 čteme: Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kdo nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Autor listu Tesalonickým chce jedinou věc. Těm, kteří se vyrovnávají ze ztrátou, ze smrti, chce jim říct, když věříš ve vzkříšení, nebude to tak těžký, jako pro toho, kdo ve vzkříšení nevěří. Je tady menší bolest, menší ztráta. A zažil jsem v církvi radostné pohřby. A vy jste zažili určitě radostné pohřby. A málo kde jinde se dá pohřbívat radostně. Mixoval se v nich smutek z vděčnosti, lidé plakali a zároveň se smáli. Určitě takhle nevypadaly všechny pohřby, ale některé ano. Byly to pohřby lidí, kteří umírali ve víře. U nich jsme v Biblii povzbuzeni, že mají naději ve vzkříšení. Lidé mohou umírat různě. Buď to ze smrti bojují jako s něčím, co jim bere život. Ježíš jako zloděj, vzpomeňte si budoucnost jako zloděj, před dvěmi týdny jsme o tom mluvili. Buď to se smrti budu bojovat jako se zlodějem, který mi bere můj život, anebo nakonec v určitou chvíli pokorně a poslušně odevzdám svůj život Bohu. Samozřejmě je přirozené nechtít umřít, bojovat a léčit se a modlit se a dlouho, ano, celý život se bráníme smrti a oddalujeme ji. A proč ne? To je skvělé. Ještě, že děkujeme, Pane Bože, za tento život, který máme. Ale v určitou chvíli pořád zvažujeme, kdy nastává čas, kdy je tohleto oběť, kterou ode mě Pán Bůh chce. V určitou chvíli se to změní a člověk křesťan to přijímá. Umírat ve víře v Ježíše znamená umírat s tím, že odevzdávám svůj život Ježíši. To poslední oběť, kterou v duchu a ve víře v obětujícího se Ježíše dělám. A když jsou okolo mě lidé, tak to můžou vidět a můžou mít naději. Můžou jim ji předat. Jsem vám vyprávěl možná o svém kamarádovi kazateli, kterému umíral tatínek a říkal, že potom se přestal bát smrti. A tatínek umřel velmi dobře, pokud se to tak dá říct. Umíral obklopen lidmi a zpívali a on potom vyprávěl, už se nebojím smrti. Jestli se takhle dá odejít, tak je to dobré. Co když by to byla jenom iluze? Jo? Máme tady vzkříšení jako motivaci k tomu, abych tolik netruchlil nad smrtí, tak moc, jako bych truchlil, kdybych nevěřil ve vzkříšení. Ale co kdyby to byla jenom lež, iluze? Droga na utopění, která se dává malým dětem, abychom je ochránili před tvrdou realitou světa? A nebo člověku, který ho něco bolí? Jaká milosrdná lež, víš, budeš vzkříšen. Jo, budeš vzkříšen, to bude dobrý. Možná by někdo řekl, tak je to přece lepší, ne? Je zdravější věřit v lež, než mít depresi z pravdy. Spoustu lidí takhle žije. Řekneme si, že je zdravější věřit v lež, než mít depresi z pravdy. Ovšem, můžeme říct, že to je jenom iluze, že si to jenom lidi namlouvají po generace a že si vyvinuli celý systém, aby to jsou některé kritiky křesťanství, že si prostě lidi jenom vyvinuli systém, jak se nebát smrti a pořád tím, že si to pořád opakují jako mantru, tak pak nejsou tak úzkostní. Možná ano. Ale to rozhodně není jediný efekt, který nám Bible říká, že tento pohled do budoucna na vzkříšení má na můj život. Tento efekt by mohl být tak jako psychologický, bychom řekli. Že budu mít naději, větší naději, tak budu trošku mít lepší život. Proč ne? Ale to bychom, kdybychom to brali víru ve vzkříšení jenom jako prášek proti bolesti, tak bychom zjednodušili většinu Bible. Bible je mnohem komplexnější. Takže to první bylo, co mě změní, když věřím ve vzkříšení, svoje vlastní vzkříšení a svých blízkých a těch, kteří umřeli ve víře. Tak když věřím ve vzkříšení, tak to mi to dává naději. To bylo to první. To druhé je mnohem radikálnější. Je to ochota přinášet oběti. Ochota přinášet oběti. Dovolte mi to nějak vysvětlit. Dva texty z Židům, 11.35. Židům 11.35. Jiní byli mučeni a odmítali se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Mluví se tady o lidech, kteří trpěli zbytečně moc. Zbytečně moc. Kdyby šli za psychologem, tak by jim řekl, tohle je zbytečná věc, tohle to nedělejte, to je zbytečné utrpení. Jo? Trpěli zbytečně moc, protože věřili ve vzkříšení. Věřili, že je to tam na druhé straně, jak říkáme, je to mnohem lepší, šťavnatější, chutnější, krásnější, plnější, nabitější. Si představte nejsilnější moment v životě, který jste zažili a stokrát si ho vynásobte. Byste teďka praskli ještě, že budete mít lepší tělo. A s tímhle s tím byli ochotní položit nějakou oběť. Zajímavá ještě list Židům 11. kapitola 17. verš. Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Jo, vzpomínáte si, Abraham dostává za úkol, že má zabít svého vlastního syna. Hrozný, děsivý příběh. Krásný příběh. Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Teďka, jak to mohl udělat? A ten autor listu Židům to interpretuje, počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit mrtvé. Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit mrtvé. Tedy s nadějí ve vzkříšení díval se do budoucna, viděl možnost vzkříšení a s touhle svou nadějí byl ochoten zabít svého vlastního syna. A list Židům pokračuje, proto dostal Izáka zpět, protože ho vlastně obětoval, proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. Strašně krásné. Tenhle ten text nám ukazuje, že v podstatě můžeme trénovat smrt a vzkříšení. Že si můžeme trénovat vzkříšení už tady v životě. A potom ve chvíli, kdy člověk bude umírat, tak možná bude mít větší naději, protože už má zkušenost se vzkříšením. Abraham si to zkusil. Oběti. Oběti mají smysl jen pokud věřím ve vzkříšení. Ve chvíli, kdy se my lidé učíme obětovat svoji minulost, nějaké svoje touhy, nějaké svoje nastavení, vydat se na nějakou cestu do neznáma, ve chvíli, kdy něco takto obětujeme, není to jednoduché, ne vždycky to ostatní pochopí, tak to děláme v naději ve vzkříšení, v naději v to, že člověk se něčeho pustí a něco jiného dostane. Hledáme jakousi správnou oběť, bychom mohli říct. Ježíš to používá na metafoře semínka. Říká, amen, právím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Není to jenom předobraz vzkříšení, jeho reálného vzkříšení. Je to princip, podle kterého žije v životě. Je to smrt a oběť, která předchází vzkříšení. Abych něco získal, něco krásnějšího, velkého vzkříšeného, tak se musím něčeho vzdát. Vzpomínám si před jeden z duchovních programů, které si jeden z nejzaších programů, které si pamatuju ve svém životě, tak měl, myslím si, že to byl Dave Petty na nějaké mládeži a vyprávil takový obraz. Já si nepamatuju nic z toho programu. Vyrůstal jsem v církvi a spoustu programů si nepamatuju, ale tenhle jo. Vzpomínám si, že tam kreslil, nebo že tam tak jako předváděl takové provazy natahané ze stropu a teďka se tak jako by držel jednoho z nich a houpal se a říkal tak, abych se já přehoupil na ten druhý, tak se musím toho jednoho pustit a potom skočit a to je ten skok víry a pak se chytnu toho nového. Něčemu umírám, něčeho se zbavuju, něco obětuju, abych získal něco víc. něco krásnějšího, velkolepějšího. To je vzkříšení v praxi. To je smrt a vzkříšení v praxi. Tři příklady. První příklad vánoční, druhý ze života a třetí ze sboru. První vánoční. Představte si Marii, matku Ježíše. Zkusme se naladit na Vánoce trošku, teďka jsme byli v nějaké budoucnosti. Marie, holčina, slušná holčina. V určitou chvíli je před rozhodováním. Budeš obětovat svůj pověst a svoje pohodlí a svoji představu života tak jako správně nalajnovaného. Jo? Teďka jsem zasnoubená, já nevím, já nejsem dívka, ale možná, že jste takhle jasně měli. Teďka jsem zasnoubená, to je fajn, to je nějaký krok. Pak se vdám, to bude taky fajn, ten Josef je docela jako schopnej. Pak budeme mít děti a třeba budeme mít řádku dětí a budeme tady bydlet v tom Nazaretě. A tak nějak tak jako to bude hezký. A najednou přichází anděl a řekne, tak, mám pro tebe nový plán. Některý věci přeskočíme, to dítě přijde dřív. A Marie musí minimálně obětovat svoji představu toho, že nebudou věci tak, jak si je teďka jako naplánovala. A holt se otevírá něčemu novému. Musí obětovat svoji vlastní představu sebe sama v budoucnosti. A pak musí mít další oběť dávat. Takže první obětuje svoji vlastní představu, nějaký ideál. Potom musí obětovat další, musí říct, má smysl přivést dítě do tohohle hrozného světa. Uvést ho do utrpení. To je oběť. To je oběť. A potom, když je velký, tak ho musí pustit. Musí ho nechat jít. Musí se ho vzdát, přestat mu kecat do života. Musí ho nechat být. To je další obrovská oběť. Nejdřív obětuju celý život pro něj a potom obětuju jeho, aby si dělal, co chce a dokonce, aby si šel třeba i umřít na kříž. To je oběť mámy, která se nejdřív obětuje pro své dítě a potom musí obětovat své dítě, aby to dítě mohlo vyrůst. Jinak to nejde. A tak muselo něco umírat v ní. Její představa sebe sama, potom její moc a vliv nad tímto človíčkem, nad Ježíšem. Ovšem to, co nakonec z Ježíše vyrostlo, tak je docela pěkné a velké a velkolepé a všichni si o tom vyprávíme. A proto si Marie vážíme pro její život a pro její oběť, kterou udělala. Obětovala. Byl vánoční příklad. Příklad ze života. Mladý muž se rozhoduje, jestli obětuje svoji svobodu a nezávislost a peníze, aby se usadil a oženil a měl rodinu. A zvažuje. Jeho duše si povídá sama ze sebou. Má cenu obětovat toto, anebo nemá cenu tohle z toho obětovat? Stojí mi to za to? Nestojí? Jaké jsou plusy, jaké jsou minusy? Získám něco víc? Získám život, když tohle z toho udělám, anebo jenom ztratím? Třetí příklad z našeho sboru. Moc se mi líbilo minulý týden členské shromáždění. Je fascinující pozorovat církev, která se dohaduje o tom, co jsme schopni, ochotní obětovat, pro co. Ideální církev, kde se hádáme o tom, co budeme obětovat. A jestli nám stojí za to třeba obětovat tuhle budovu pro něco lepšího, jestli pro tamto konkrétní nebo pro něco lepšího, jestli jenom takhle přemýšlet, nebo jak říkal Jirka krásně, tak to všechno tady prodáme a pojedeme na půl roku si všichni pojedeme dělat misi do Afriky. No, cokoliv. Jenom církev, která přemýšlí o tom, co můžeme obětovat, co můžeme pustit, a abychom získali něco jiného. A tak jako v mé vlastní duši není vůbec jednoduché přeskočit z jednoho lana na druhé, a jako pro Marii nebylo vůbec jednoduché pravděpodobně přehodit tuhle svoji představu a něco obětovat, tak pro nás nemůžeme očekávat, že tady mezi námi ještě ve vztazích bude jednoduché rozhodnout se, že tady má smysl něco obětovat pro něco jiného, co zatím velmi nejisté a co možná ani nechceme. A neříkám, že to je potřeba teďka, jo? Vůbec ještě k tomu minulému týdnu. Jo? Já nevím. Kdybychom se na tom všichni shodli, tak je to to nejlepší. Jestliže se na tom neschodneme, tak to není naše budoucnost. Protože to nějak nechceme. Já nevím, co chceme. Ovšem, jestliže je v církvi a jestliže ve mně samotném je duch Ježíše Krista, tak budu žít s tím, co můžu obětovat, čeho se můžu vzdát, ve chvíli, kdy mě přijde výzva do mého života a já mám naději v to, že tady může být vzkříšeno něco nového. Ale jistotu mít nebudu nikdy. Jistotu nebudu mít nikdy. To vám nedá staršovstvo, to vám nedá váš manžel, to vám nedá Pán Bůh sám. Jistotu toho, že se tady něco vzkřísí. Protože pořád testujeme, jestli moje oběť bude stát za to, nebude stát za to. Ještě jeden příklad z mého života. A už několik let někteří z vás za mnou občas chodí, jestli některá kázání mám napsaná. Já mám napsaná všechna, téměř doslova. Ale nebyl jsem schopen nějak jako to dát dohromady. A v poslední době jsem si říkal, že už tomu budu muset obětovat nějaký čas. A přemýšlel jsem, jestli to má cenu strávit mnoho hodin nad tím, že to znova některé budu procházet a čistit text a pak ještě to někomu dám přečíst. A budu se za to stydět, co jsem to zase vyplivl a tak dále. A tak jsem si říkal, má to cenu tady udělat tuhle tu oběť času a druhých lidí času a tak dále. A já nevím. Tuhle tu chvíli budete si moct koupit prvních pár testových verzí. A je možný, že a to bude dobře, když mi řeknete, hele Daliku, přestaň psát, prostě nic nepíš, radši. A já řeknu, dobrý, to je oběť, kterou jsem vyzkoušel nějakou cestu a zase tolik jsem toho do toho neobětoval. Ve chvíli, kdy zjistím, že to je oběť, ze které nevyjde nějaké vzkříšení, tak řeknu, to je blbost, už to nikdy dělat nebudu a budu dělat něco jiného. A takhle testujeme. Život má cenu, vždycky jdeme kousek po nějaké cestě, řeknu si, obětuju teďka spoustu peněz do tohohle vztahu a pořád hodnotím, bude z toho něco, anebo z toho nic nebude. A v určitou chvíli řeknu, tak tohle to obětovat nebudu. Jo, představ si Kaina a Abela. Jo? Dobrá oběť, špatná oběť, přemýšlí o tom. Smrt, vzkříšení, oběť, zisk. Jestliže věřím ve vzkříšení, tak ty texty mi říkají, jsem žiju s tím, že se učím věci obětovat a pouštět. A občas se netrefím, občas obětuju něco, co jsem neměl obětovat. A nic to nepřinese, nic se z toho nevzkřísí. Nebude z toho žádné vzkříšení. A určitě takové oběti jsme dělali v životě. Ale je možné, že se to naučíme, že se trefíme. To poslední, to třetí, takže první bylo. Ve chvíli, kdy se dívám do budoucna a věřím ve vzkříšení, tak se méně bojím smrti a méně truchlím nad smrti, protože věřím ve vzkříšení. I kdyby to bylo placebo, dobře. Ale jestliže věřím ve vzkříšení, tak to má mnohem drastičtější dopad na můj život. A to je, že jsem ochotný dávat oběti. Jsem ochotný v tom principu vzkříšení oběti a zisku a vzkříšení žít a přemýšlet, jaká je nejlepší oběť pro Pána Boha. Co pro něj můžu položit nejlépe? Pojďme ještě 1. Korinským 15, 31 až 32. A apoštol Pavel píše, denně umírám. Že blbost, že jo, nemůže denně umírat. Nemůže denně umřít. Mluví tady metaforicky v tom, že umírání je něco, v čem žije, něco, nějaká běžná zkušenost jeho života. Že jsou věci, kterých se vzdává, tak jako Marie, tak jako já možná, jo, tak jako vy, prostě jsou věci, které pouští. Říká, denně umírám, jakože vy jste moje chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši našem Pánu. Jestliže po lidsku řečeno jsem v Efezu bojoval se šelmami, nevíme, co to, jestli byl v amfiteátru, nebo jestli to byl nějaký blbej politik. Jo? Jestliže jsem v Efezu bojoval se šelmami, co mi to prospěje? Tak krásně říká, jestliže mrtví nevstávají, jestliže není vzkříšení, tak říká, jesme, pijme, neboť zítra zemřeme. Jestliže není vzkříšení, tak budu žít jenom proto, abych se najedl, abych se napil a trošku otupil bolest, protože klidně můžu zítra zemřít. Jestliže není vzkříšení, tak musím tady z toho života urvat co nejvíc si ho užít, co nejlépe ho prožít. Protože není vzkříšení, protože pak už nic lepšího mě nečeká. Pavel žije s tím, že každý den umírá. Velkou část života zasvětil tomu, že chodil a kázal, sloužil lidem, mluvil s lidmi o vzkříšeném Ježíši, obětoval každý den sám sebe Pánu Bohu, oběť, kterou přinášel evangeliu. A říká, kdyby tohle nebyla pravda, kdyby to byl jenom prášek na uklidnění bolesti, jenom nějaký placebo, tak celý můj život nemá smysl. Tak, jak jsem ho prožil. A teprve potom člověk věří ve vzkříšení. Vzpomínáte si na balónky minulý rok? Můžu nést balónek na procházku a chlubit se tím, já mám vzkříšení. A nebo se můžu vzít spoustu balónků a nechat se jimi vynést vzhůru a doufat, že nepopraskají a že já nespadnu dolů a nenamelu si ústa. Pokud by vzkříšení nebylo, pokud byste v něj nevěřili, tak běžte jíst, běžte pít, běžte si užívat, nemá nic smysl jiného. nemá nic jiného smysl, než být zdravý, šťastný, splnit si sny, být na dost dovolených, netrápit se. To je smysl života lidí, kteří nevěří, že Ježíš je vzkříšen. Když to lidé, kteří věří, že Ježíš je vzkříšen, oni jednou budou vzkříšeni, tak žijí pro něco, co je větší než oni a jsou ochotni proto přinášet oběti. A církev, která je plná lidí, kteří přestali věřit ve vzkříšení, nejsou v tím fascinováni, málo se dívají do budoucnosti, tak potom příliš jí a příliš pijí a málo obětují Pánu Bohu svůj čas, své peníze, svoji energii. Nemají totiž pro co obětovat, když nevěří ve vzkříšení. Taková církev je příliš rozumná. Dvě výzvy na závěr. A jenom jedna. Jednu jsem vymazal. V textové podobě možná bude. Jedna výzva na závěr. Věříte ve vzkříšení Ježíše? Věříte, že evangelia, která vypráví o tom, že Ježíš přišel na tenhle ten svět, potom umřel a opravdu reálně byl vzkříšen a učeníci se ho mohli dotknout a byl to moment, který změnil svět. Věříte ve vzkříšení Ježíše i svoje vlastní vzkříšení, i když si to nedovedete představit, já taky ne. A že bych to pořád nějak prožíval, taky ne. Proto si to potřebuji číst a připomínat. Věříte ve vzkříšení, když pochybujete, i když si na to nemůžete sáhnout a vědecky to dokázat? Máte naději? Myslím, že se na to můžete připravovat v životě. Připravovat se a posilovat svoji víru ve vzkříšení. A to tak, když budete žít podle Kristova ducha a obětovat to, co je teďka potřeba, obětovat pro něco lepšího v budoucnosti. Naučíte se věci pouštět a přijímat z Ježíšovy ruky nové. A potom jednou, až budete na smrtelné posteli, tak si řeknete, a už zase? To už znám. Když to dělám celý život, nedělám nic jiného, než Pane Ježíši, že ti pouštím svoje věci, obětuju to, co si myslím, že nějak vyhodnotím, že je potřeba obětovat a chci jít za tebou. A dělám to celý život. A teďka už mi zbývám jenom já a svoje tělo, moje tělo. A tak Pane Ježíši Kriste, už to máme nacvičené. Takže ti dávám sám sebe. Kolikrát jsme to zažili? Vzpomínáš, Ježíši, vzdal jsem se možnosti chodit s nevěřící holkou, bylo to těžké, ale obětoval jsem něco a získal jsem mnohem víc. A nebo Ježíši, vzpomínáš, jak jsem se obětoval, jak práce, která mě ubíjela a bylo to tam hrozný, tak jsem udělal krok víry a modlil jsem se za to. A nakonec, jo, po nějaké době, jsem se úplně netrefil poprvé, ale po druhé už to bylo dobré, už jsem se potom trefil, Pane Ježíši. Vzpomínáš, jak jsi tam byl se mnou? A vzpomínáš, Pane Ježíši, jak jsem obětoval spoustu peněz na desátkách a spoustu potu a spoustu lásky k druhým lidem? Jsem rád, že jsem to udělal. Jsem rád, že jsem tady tohleto obětoval. A tak jsem se to naučil, Pane Ježíši. A vždycky z toho, teda občas, ne vždycky, ale občas z toho vyrostlo něco. Přišlo vzkříšení. A tak Ježíši, teďka na smrtelné posteli ti dávám svůj život. Ve víře, ve vzkříšení. Už jsem si to nacvičil. A možná, až tak to budete, tak okolo vás budou vaši bližní, kteří budou povzbuzeni vaší vírou. Možná se pak nebudou bát smrti. A tak bych vám přál, aby se vám tyto Vánoce narodil Ježíš. Aby se vám narodil vzkříšený Ježíš do vašeho života, který mění váš život. Modlím se za to, aby vám ukázal, co máte obětovat pro to, aby on mohl vzkřísit něco nového ve vašem životě. Viděli jsme v budoucnu hledu vzkříšení moje, vaše, všech. A ve chvíli, kdy na toto vzkříšení se dívám, tak říkám, Pane Ježíši, jsem ochotný obětovat cokoliv. Cokoliv teď, co mám, proto, aby ty jsi byl velký, aby ty jsi byl slavný, abych tě mohl na věky oslavovat.